Tak já vám zase dám sdílet ten text. Tak doufám, že to vidíte. A minule jsme skončili 25. slokou 6. kapitoly. Že? To si všichni pamatujeme, 6. kapitoly. Takže asi tak v půlce toho textu, ale spíš možná ještě před polovinou, protože ty pozdější kapitoly jsou delší než ty dřívější kapitoly. A taky obecně každá další dokonalost je složitější, jak na pochopení, tak k praxi. Takže ještě nás potom čeká radostné úsilí, to zase tak složité není, ale potom soustředění a moudrost, to bude docela něco asi. Ale teď se budeme věnovat trpělivosti, to si asi teda vzpomínáte, že tahle sloka je o trpělivosti a trpělivostí nerozum, jako trpělivost má širší dosah nebo jako širší obsah asi než taková ta trpělivost typu prostě musím na něco čekat a nejsem z toho nervózní. To, co rozumíme trpělivostí v tomto kontextu v darmě nebo to, co je obsahem té dokonalosti trpělivosti, tak bývá vysvětleno jako mysl, která zůstane lehká nebo jako at ease, mysl prostě, která zůstane nedotčená, lehká, jak to říct, nedotčená nebo lehká, prostě nezastřená, nestrácí odvahu, řekněme, tváří v tvář těžkostem, když zakouší těžkosti. Že jestli si vzpomínáte, tak je mnoho případů různých, kde je potřeba pěstovat nebo uplatňovat trpělivost, a to nejenom, když někdo zvenku nám jakoby ubližuje nebo dělá něco, co se nám nelíbí, ale i trpělivost tváří v tvář nějakým těžkým podmínkám, za který ale nemůžou další lidi, řekněme. A potom taky mluvíme o trpělivosti v praxi darmy. A na to teprve dojde. A tady jsme zatím mluvili trošku o tom, jak na to, když nám někdo ubližuje, jak mu neoplácet stejnou mincí. A teďka jsme spíš v tom, teď se spíš věnujeme té trpělivosti tváří v tvář těžkým podmínkám. Ale ono se to tak jako prolíná. Ale důležitý je taky říct, že trpělivost je považována za jednu z největších ctností, protože hněv nebo nějaká zášť je považována za jedno z nejhorších věcí, co se nám můžou stát. A to jste asi slyšeli, že hněv prostě ničí ty nashromážděné zásluhy, ale hněv toho ničí hodně i v tomhle životě, že jo, ničí vztahy, ničí nám zdraví. Takže je lepší vůbec jako nedopustit, aby ten hněv vyvstal. A to je něco, co je podle mě docela jako jedinečný pro darmu, protože spousta lidí nebo různých směrů říká, že ten hněv nemáme potlačovat a že ho máme vyjádřit. A ku podivu, já jsem teďka, mi někdo říkal, tak jsem se na to trošku podívala, jestli jste slyšeli o nenásilné komunikaci, možná jste o tom neslyšeli, ale je to taková metoda, která se docela používá jako k řešení sporů nebo nějakým jako nalezení nějakého společného zájmu nebo společného, řekněme, nějakého úhlu pohledu, na kterým se všichni můžou shodnout, ale považuji to za docela asi dobrý nebo užitečný, ale co mě překvapilo, tak i to, co se jmenuje nenásilná komunikace, tak tak nějak předpokládá, že hněv je zdravý a že hněv nás něco naučí a že vlastně hněv ukazuje, že máme něco velmi cenného, co si tím hněvem chráníme, takovýhle nějaký zvláštní myšlenky tam byly. Ale ve skutečnosti neexistuje žádný dobrý důvod pro to, proč se hněvat, protože všechno dobré si můžeme chránit i bez hněvu. A jak jsme říkali minule, nehněvat se neznamená automaticky, že ostatním ve všem ustoupíme a že si necháme šlapat po hlavě, jak se říká, člověk potřebuje občas zvolit nějaký důraznější prostředky, ale nemusí to být v hněvu, může to být v klidu a naopak v klidu člověk je spíš schopný vybrat ty správné prostředky na té škále, které mu k dispozici a spíš je schopný jakoby zaměřit se na to, čeho chce dosáhnout, čeho potřebuje dosáhnout, než na to, jako jak někomu ublížit nebo jak někoho ponížit, což nepřinese žádný dobrý ovoce nikdy. Možná nějakou chvilkovou, řekněme, uspokojení, ale z dlouhodobého pohledu nic dobrýho. A o tom jsme mluvili minule. Jednou, když jsem byla v Tibet Open House, tak tam byl jeden pán a ten uvedl takový příklad, který si dodnes pamatuju, že ten hněv je jako když se člověk počůrá, že v první chvíli je to taková úleva a i jako trošku příjemný a to teplo, ale pak, že to začne studit a pak, že člověku začne být trapně a pak člověk prostě neví, jako co má dělat a tak to mi přišlo docela dobrý. Rozhodně si to člověk pamatuje, no. Nevím, kde to pán vzal, ale pamatuju si to, no. Že možná v první chvíli má člověk pocit, že je to něco dobrýho nebo nějaká úleva od nějakého napětí nashromážděného, ale že pak po chvíli člověk jako toho většinou lituje. A když toho nelituje, tak to není moc dobrý znamení. Ale teď se věnujeme spíš takové té trpělivosti, která je spojená s určitou vytrvalostí, řekněme i, protože ve chvíli, kdy se nám nedaří a kdy na nás doléhá nějaké utrpení a nějaké těžkosti, tak můžeme reagovat nějakým zoufalstvím nebo třeba rezignací nebo tak, ale naopak můžeme reagovat i s určitou nějakou vnitřní sílou. O tom mluví jeho svatost Dalai Lama taky docela často, že když ztratil svoji zemi a blízký lidi a ze dne na den musel čelit úplně jiným okolnostem a novému prostředí a všemu prostě a do toho ty starosti o ty všechny lidi, co zůstali v Tibetu a tak o tom říká, že jakoby býval mohl na všechno rezignovat a žít ze vzpomínek a žít z nějakého a žít prostě v nějakém pocitu křivdy ale nebo Ta, nebo to utrpení a ty těžkosti můžou být motivací pro člověka k tomu probudit v sobě nějakou vnitřní jako sílu a odvahu tomu čelit. A to je právě spojený jako s trpělivostí, že člověk snáší ty okolnosti, které přichází a nenechá se jima jako pohltit nebo semlít, nebo tak. A o tom tady teď docela mluvíme. A další věc, která byla poslední asi, čeho jsme se minule dotkli, byla ta, že vlastně nic nevznikne najednou jen tak samo o sobě, jenom tak náhodou, ale že všechno závisí na příčinách a na podmínkách a že i člověk, který nám ublíží třeba, tak v první chvíli nám připadá jako on, prostě ten terč, nebo jako on prostě ten na 100% jediná a příčina a na 100% špatná, ale že i ten člověk závisí. To, jak se zachoval, tak to má celou řadu příčin taky a když si tohle člověk dokáže uvědomit, tak jako by spíš se na tu situaci umí podívat nějak jako vyváženě, řekněme, a nejenom jednostranně. A to tomu prospěje. A teďka v té další pasáži se dostáváme trošku jako do takové filozofické roviny, kde vlastně Shantideva polemizuje s jinými filozofickými školami, hinduistickými hlavně, což zdánlivě nesouvisí, ale pořád se to týká toho závislého vznikání nebo závislého propojení. A to je jeden z hlavních vlastně pilířů jeho svatost Dalajláma, když chce krátce říct, jako co je to buddhismus, tak většinou, pokud vím, tak nemluví ani o čtyřech vznešených pravdách nebo o cestě bodhisattvy, ale řekne, že jsou dvě takové jako záležitosti. Jednak filozofický pohled buddhismu a jednak jako pohled na to, jak by člověk měl jednat, nebo takový jako etický pohled, řekněme. A tím etickým pohledem je neubližování nebo nenásilí a tím filozofickým pohledem je právě to závislé vznikání. Právě to přesvědčení o tom, že nic nemůže existovat samo o sobě nebo náhodou, ale že všechno závisí na dalších nějakých faktorech. A k tomu se tady oklikou dostaneme. Ale ta 27. ta mluví o filozofech Samkhya, to byla jedna z indických hinduistických škol, ale možná by nám to mohlo trošku připomenout i křesťanství v tom smyslu, že ten prvotní objektivní princip, ten prakrty, to je něco, co samo o sobě je stálé, to znamená, nepodléhá to žádným vlivům zvenčí, ale dokáže to tvořit všechny ostatní jevy, jako je to nějaká prapůvodní substance nebo prapůvodní objektivní princip, což by možná mohlo být podobný trošku Bohu stvořiteli. To je ten prvotní 27. sloka, jsem ve 27. sloce. To, co si druzí filozofové Sankhy představují jako prvotní objektivní princip, což bychom si trošku mohli představit my jako nějakého boha stvořitele, a subjektivní princip, to jsou ta stvoření jednotlivá. No. A teda v mém anglickém textu to není subjektivní princip Purusha, ale tady tomu přímo říkají that which is imputed as self. To znamená, to by byla jako v jejich pojetí self by zase bylo něco jako duše, něco prostě zase stálého a něco, co nezávisí prostě na fyzickém těle nějak a něco, co se od fyzického těla úplně oddělí, jako jak říká Geshe Graham, jako ten hrášek ve sklenici, že když se ta sklenice rozbije, tak tomu suchému hrášku to nic neudělá. A oni mají teda takový, jako na tohle to pohled, že ten prvotní princip existuje od jak živa, je stálý, nestvořený, prostě nepodléhající žádným okolnostem nebo podmínkám nebo nevznikající z příčin, ale zároveň mající tu schopnost všechno ostatní zapříčinit. Ale tady my s tím trochu polemizujeme, jakoby, že se nerodí z vlastní vůle, nebo tady v angličtině, že nevznikají tak, že by si řekli a teďka vzniknu. Že vlastně že jakoby i když chceme to postulovat jako stále, tak stejně, že tam nějaký nakonec ty vazby vzájemný musí být. Protože pro z buddhistického pohledu je naprosto neslučitelný říct, že něco je stálé, ale zároveň, že to má jako schopnost tvořit něco dalšího. No, buď to může být stále, ale pak to nemůže být příčinou něčeho dalšího, anebo to může být příčinou něčeho dalšího, ale zase by to muselo samo podléhat nějakým příčinám. Kdyby byly ne, v angličtině, if they were unproduced, 28. sloka, kdyby byly ne, jakoby ne, nezapříčiněné nebo nevytvořené, tak by sami nemohli nic vytvořit. A tím pádem by neexistovalo nic, ani zlo, prostě nic. A kdyby prostě já, kdyby bylo stálé, tak by muselo ten předmět, který uchopuje, tak ho uchopovat pořád. Nikdy by ho nepřestalo uchopovat. Protože když by něco bylo stálého, tak by to nebylo proměnitelné, nebylo by to ovlivnitelné ničím. No. A tohle to všechno je takový jako detailní prostě úvod k tomu, že opravdu nemůže existovat nic jenom samo o sobě a ze sebe, že všechno nějakým způsobem musí záviset na něčem jiném, což je ten základní buddhistický postulát takový. Jestliže je Atman věčný a bezvědomý, musí být nečinný jako prostor a to, co existuje beze změny, nestane se činným ani vnějšími příčinami. To je zase variace na to, co jsem říkala. Pokud by něco bylo stálé, tak by to nemohlo vstupovat do žádných vztahů s ničím ostatním, tak by to muselo být nečinné a nemohlo by to samo nic ovlivňovat a nemohlo by to ani být ničím ovlivnitelný. A hněv ustává poznáním, že vše je jen iluzí. Vše je jen iluzí v tom smyslu, že to existuje jinak, než to vnímáme. A to je v tomhle kontextu důležitý, protože zvlášť, když se člověk hněvá, ale nejen, ale zvlášť, když člověk podléhá nějakým prudkým emocím, tak mu všechno připadá černobílý a všechno připadá samo o sobě, prostě takový nebo takový, dobrý nebo špatný, ale takhle ty věci neexistují. No, takže to údajně i vědci dokázali, že když člověk jako vnímá nějaký předmět v hněvu, takže tomu předmětu připisuje spoustu jako vlastností, který ten předmět ve skutečnosti nemá. I z toho konvenčního pohledu, nejenom z hlediska prázdnoty, ale i z toho konvenčního pohledu, prostě, že se něco jeví jako prostě, že to úplně prostě přeháníme nějaký vlastnosti toho předmětu ve zlým, když se hněváme a v dobrým, když jsme k tomu předmětu připoutaný. Takže v tomhle smyslu je to vše jen iluzí. Všechno existuje mnohem míň jakoby černobílé nebo daně nebo nezávislé, než nám to v tu chvíli připadá. Všechno závisí na něčem jiném, nic nezávislého neexistuje. Nač se hněvat na věci bez vlastní vůle, jež se jeví jako by vytvořené kouzlem? No. No, oni se právě nejeví jako vytvořené kouzlem. Oni se právě jeví jinak, než jsou. Že tady v angličtině je to having understood this, I should not become angry with phenomena that lie like apparition, like illusion, v tom smyslu, že jako Fata Morgana vypadá jako voda, ale není to voda, tak tady ty všechny jevy se nám v tu chvíli jeví jako na 100% nějaký a mající ty kvality, které si myslí, že mají prostě sami o sobě, sami ze sebe, úplně zapomínáme na ten faktor naší vlastní mysli, tak tím jsou ty jevy jako iluze, že prostě vypadají, že v sobě mají něco, co v sobě ve skutečnosti nemají. Když je vše iluzí, otázka. Když je vše iluzí, pak potlačování hněvu nedává smysl. Vždyť kdo a co bude potlačovat? No, tak potlačování, nevím, proč zvolil ten překladatel slovo potlačování, protože tady je restrain. Jako ne potlačování, ale vyhnutí se tomu úplně. No? Protože to slovo potlačovat, to je takový sporný, jako, nebo to, a není to ten nejlepší způsob, jak k tomu hněvu přistoupit. Protože když, aspoň na mě to dělá takový dojem, že potlačovat něco znamená jako tvářit se, že to není, když to je. ale nejlepší, jak k tomu přistoupit, je vůbec nedovolit, aby vznikl, anebo když už vznikne, tak si ho sám sobě tak jako rozmluvit, ale ne ho potlačovat v tom smyslu, že by člověk jako, a teď já se vlastně vůbec nehněvám, ale sám to člověk cítí, že to tak není třeba. Takže v tom anglickém textu je vyhnout se. Kdo by to byl? Kdo a co bude, kdo se tomu hněvu bude vyhýbat, když je vše iluzí? A to je taky taková otázka, kterou si člověk možná klade, když nic neexistuje samo o sobě, všechno existuje jinak, než se nám to jeví, tak na co vlastně se můžeme spolehnout, nebo co vlastně jako co potom teda dává smysl, když všechno existuje jenom jako iluze a ty jevy jsou jako iluze a když nemají žádnou svoji vlastní podstatu nebo tak. Ale to, že jevy existují jako iluze, to znamená, že se jeví nějakým určitým způsobem, ale existují jinak, to ještě neznamená, že mezi sebou nemají ty vztahy příčiny a následku. Takže i když by to byl iluzorní hněv, tak pořád bude působit iluzorní problémy. To znamená, bylo by špatně, prostě bylo by zavádějící, bylo by mylný se domnívat, že pokud ty jevy neexistují sami o sobě a sami ze sebe, takže neexistují ty příčinné souvislosti. Naopak, to, že neexistují ty jevy sami o sobě, tak to dává tu možnost těch příčinných souvislostí, protože kdyby hněv existoval sám o sobě, nezávisle na dalších faktorech, tak by prostě tady jednou byl a nedalo by se s ním nic dělat, protože by byl nezávislý na čemkoliv jiný, prostě by byl a nedal by se s ničím zlikvidovat. Takže zákon příčiny a následku musí dávat smysl i přesto, že jevy existují jinak, než jak vypadají. 33. závěr. Má spokojenost se proto neotřese tím, že přítel či nepřítel mi činí bezpráví, vidím-li, že se tak děje jen na základě příčin a podmínek. Když člověk dokáže jako vnímat ty příčiny a podmínky, nebo to uvědomit si, že k nějaký tý vypjatý situaci, která vypadá jako, že prostě teďka najednou tady je a bude tady vždycky a byla tady vždycky, takže k tomu museli vést nějaký předešlý kroky a že ten člověk jednal na základě něčeho, prostě nějakých příčin. A když si tohle dokážeme uvědomit, tak to tý situaci tak jako odlehčí. A zároveň to jako prolomí takový ten pohled, že něco je na 100% nějaký, že se dá vystupovat nějaký jeden viník, nějaký situace třeba, nebo jeden důvod, proč trpíme, protože ona je to vždycky celá síť právě těch příčin a podmínek, takže se tak neupneme na jednu nějakou prostě věc, která domněle může za všechny naše problémy a neupřeme na ní ten svůj hněv, ale uvidíme tu situaci jako v daleko širším, uděláme si takový jako širší obrázek o tom všem, pokud budeme schopni vnímat ty příčiny a podmínky a nejenom tu jednu nějakou věc, ve kterou to všechno vyústilo a která je teď před náma. 34. Kdyby štěstí všech bytostí záleželo na jejich přání, pak by nikdo netrpěl, vždyť žádná bytost si nepřeje utrpení. To je taky taková jako naše iluze někdy, že budeme šťastní tehdy, až se splní všechna naše přání. Až si ten život tak jako uspořádáme, až si to všechno vyřešíme, až to všechno budeme mít pod kontrolou. No, ale jednak si to nemůžeme vybrat, protože kdybychom si mohli vybrat, tak by žádná bytost netrpěla, protože žádná bytost si nepřeje utrpení. Ale taky si to nemůžeme vybrat v tom smyslu, že pokud budeme jakoby čekat se štěstím na to, až se splní všechna naše přání, tak se nikdy nedočkáme, protože nikdy nebude všechno ideální, nikdy prostě nenastane taková situace, že bychom měli všechno, co chceme. A i kdyby taková situace nastala, tak nám to stejně přestane vyhovovat a stejně budeme chtít zase něco jiného. O tom už jsme určitě mluvili mockrát. Takže jakoby vidět štěstí v tom, že se splní všechna naše přání, tak to nikdy nenastane. A jako štěstí je, nebo takhle, v angličtině to zní hezky, tak to zkusím nějak říct česky, ale štěstí není to get what you like, but to like what you get. Jakože štěstí není dostat to, co máme rádi, ale mít rádi to, co jsme dostali. Jako naučit se zacházet s tím, co máme, nebo naučit se prostě vidět to pozitivní v tom, co máme, naučit se hrát s těma kartama, které nám byly rozdané, řekněme. Třicátá pátá, soucítění s těmi, kteří se hněvají. S nerozvážností mučí bytosti v pekle sami sebe ostrými předměty. Z hněvu a touhy po nedosažitelných ženách se trýzní hladem či jinak. Nedosažitelných ženách. No, v anglicky je to trošku jinak zase, tak no, ale vlastně podobně. Je mučí sami, lidé ubližují sami sobě. Ani teda tady není, že to musí být v pekle. Prostě angličtina říká, když si člověk nedává pozor, není pozorný, neuvědomuje si, co dělá, tak lidé i ubližují sami sobě. A proto, aby získali ženy a tak dále, tak jsou jednají kompulzivně a nedokážou jíst a spát a tak. Takhle nějak to tady je. Ani to není v pekle, protože to je možná zkušenost, kterou jako má i běžný člověk, že čím více na něco upneme a čím víc jako žijeme v té iluzi, že tohle to je to, co nám přinese štěstí, tohle to je to, co nám změní život, tohle to je to, co nutně potřebujeme, tak čím víc jako se na to člověk upne a čím silnější je ta připoutanost, tak tím míň dokáže jednat racionálně a kolikrát člověk furt musí na to myslet a nedokáže myslet na nic jiného a ani třeba nejí a nemusí to být ani nedosažitelné ženy, může to být asi cokoliv, si myslím. Takže čím víc jako člověk dá prostě průchod v sobě té iluzi, že něco může samo o sobě mu zajistit štěstí, anebo samo o sobě naopak ho trápit, tak tím víc prostě tím míň klidu nebo rozvážnosti budeme mít a budeme se trýznit hladem či jinak. Člověk dokáže docela sám sebe trýznit, si myslím, těma myšlenkama takovýma, který se pořád opakujou a pak to jako vypadá, že nic jiného nemá cenu a člověk se upne na tu jednu věc a je docela těžký se z toho dostat, ale když si to člověk dokáže nějak jako uvědomit, co se to vlastně děje a dát si to do souvislosti s tímhle, že děláme tu zásadní chybu, že právě tomu předmětu připisujeme něco, nějaký charakteristiky, který ve skutečnosti vůbec nemá, tak to je cesta ven z toho, to je cesta, jak se vrátit zpátky do reality. Třicátá sedmá, když ale takto zvláštně ubíjejí svůj drahý život, jak se jen ubrání násilí vůči druhým? No, to je stejný. Když lidé pod vlivem těch rušivých představ nějakých nebo myšlenek, které mají, tak pokud se dokážou jako pod vlivem i zbavit sami sebe svého vzácného života, tak jak bychom mohli očekávat, že nebudou ubližovat ostatním. Když člověk jako pod vlivem těch nejhorších rušivých emocí, negativních emocí dokáže zabít i sám sebe, tak jak bychom mohli očekávat, že jako dokáže jednat v tu chvíli laskavě s ostatními. A to je vlastně tak nějak proto, abychom dokázali mít pochopení pro ostatní, nebo tak nějak jako se vžít do jejich situace, protože to asi člověk zná sám na sobě, když třeba se nám nestává možná, že vybouchneme v hněvu, nebo že někomu řekneme něco opravdu hroznýho, nebo že se zachováme úplně nějak hrozně, tak ale když člověk je k sobě upřímný, tak si vzpomene na takový ty kompulzivně obsedantní okamžiky, kdy jako je úplně jako v takovém víru, nebo prostě, kdy se pořád točí v myšlenkách kolem jedné ty nějaké věci, kterou mu třeba někdo řekl, nebo která se mu stala, nebo se na něj někdo špatně podívala, je těžký jakoby z toho se dostat. A pokud se tohleto stává i nám, řekněme, kdo se snažíme praktikovat darmu a kdo máme trošku jako představu o tom, jak ta realita existuje, tak jak bychom mohli od ostatních očekávat, že budou vždycky vlídní a že budou vždycky mít pochopení a že budou vždycky jako mít přehled o situaci a tak. 38. Politování hodná je bytost, jež nemá soucítění s těmi, kteří se sami ničí, opojení, vášní. Co však říci o tom, kdo se na ně hněvá? To je vlastně v té angličtině podaný trošku přízemnějc. Když už nedokážeme mít soucit s bytostma, které se sami ničí v opojení vášní, tak aspoň se snažme vyvarovat toho hněvu vůči nim. Aspoň nějakou takovou neutralitu, jako by si člověk měl zachovat, pokud nemá tu empatii a pokud si neuvědomí tohle všechno a neuvědomí si ty příčiny a podmínky, protože tím, že jako pokud člověk nevěří na nějakou karmu a na nějaký minulý životy, tak si stejně jako může říct, že neví, jaký ten člověk měl dětství třeba, nebo jaký měl zkušenosti před kým, co ho formovalo, tak vždycky je tam jako prostor pro to si uvědomit, že je produktem příčin a podmínek. Ale pokud věříme v karmu a pokud jako akceptujeme existenci minulých životů, tak tím spíš jako prostě to jednání nějaký současný někoho má tolik různých příčin a sahá to tak hluboko a že vlastně jako není možný nebo není vůbec rozumný si toho člověka jako vytáhnout jako něco negativního, protože nevíme, jako jak my bychom se zachovali v jeho situaci a prostě nevíme, jak těžký to pro něj je třeba nějak se změnit nebo nějak jako prohlídnout tu situaci nebo pochopit, že není dobrý někomu ubližovat a tak. A pokud člověk nedokáže mít to soucítění, neuvědomit si to utrpení, který zatím je, protože když člověk, jako za ubližováním je vždycky utrpení, vždycky prostě ten fakt, že ten člověk se nedokáže zachovat nějak jinak. Ale pokud si to nedokážeme uvědomit a nedokážeme v sobě probudit to soucítění, tak aspoň se snažit zabránit tomu hněvu. I když nedokážu v sobě probudit soucítění pro všechny takové lidi, kteří proto, že v nich vyvstaly jejich negativní emoce, se snaží mi ublížit nebo mě i zabít, tak tou poslední věcí, kterou bych měl udělat, je se na ně rozhněvat. Protože to nepomůže vůbec ničemu, že to nepomůže té situaci, nepomůže to těm lidem, nepomůže to nám samotným, přitíží nám to prostě a jako přidá to na té situaci karmický nějaký, protože pokud někdo se snaží ublížit nám a my budeme reagovat s hněvem a třeba ublížíme tvrdými slovy tomu člověku, tak jenom vytváříme prostě další karmu, další příčiny pro to, aby se ta situace zase nějak někde objevila podobná někdy v budoucnu. 39. odstranění příčin hněvu. Je-li vlastností nevědomých lidí způsobovat druhým stresky, nemá smysl se na ně hněvat, stejně jako nemá smysl se hněvat na oheň, že pálí. Takže tady to je, i kdybychom si z nějakého důvodu chtěli myslet, že existují lidi, jejichž podstata, který, jako jejichž podstata je špatná, který jsou špatný prostě z podstaty, jo, tak nemá smysl se na ně hněvat, protože se člověk nebude hněvat na oheň, který je z podstaty horký, který je ze svý, vlastně ze svý definice, ze svý podstaty horký. Takže člověk by si měl uvědomovat, že všechno je produktem příčin a podmínek a že se nedá říct, že něco je na 100% takový nebo takový, ale i kdyby nám to připadalo, že existují lidi, kteří jsou na 100% prostě ze svých, který mají v sobě něco opravdu inherentního, co je činí nesnesitelnými, tak ani tam není důvod nebo ospravedlnitelný důvod se na ně hněvat, protože na oheň se taky nehněváme za to, že je ze své podstaty horký. 40. Jsou-li lidé v podstatě dobří a jejich chyby jsou jen náhodné a proto nemá smysl se na ně hněvat, stejně jako nemá smysl se hněvat na nebe naplněné ostrým kouřem. Takže ta 39. byla o tom, ta byla vlastně pro takový spíš pesimisty, kteří si myslí, že lidi jsou ze své podstaty špatný, prostě, že mají v sobě ty takový nějaký jako pudový reakce, který jako je takový jako prostě sobectví pro to, aby přežili, řekněme, protože jsou antropologové nebo jsou takový směry, který si tohle to myslí, že člověk prostě, že tou hybnou silou, jako která posouvá civilizaci dopředu, je snaha postarat se sami o sebe a že ty národy, které přežily, tak to byly ty nejsilnější, které dokázali zlikvidovat prostě všechny ostatní a tak. Takže jsou takový pohledy na to, že prostě člověk je ze své podstaty jako agresor, který chce zlikvidovat to, co mu neslouží a získat to, co mu slouží a tak. Tak ale pokud bychom měli takovýhle náhled, tak nemá cenu se na ostatní hněvat za to, že jsou prostě ze své podstaty takový, jaký jsou. A pokud bychom ale měli jiný náhled na věc a mysleli si, že lidé jsou ze své podstaty dobří, což třeba jeho svatost Dalai Lama o tom docela hodně mluví, možná jste to slyšeli, to, že třeba když jsou úplně malý miminka nebo možná batolata, ale takový zkrátka, který ještě nedokážou mluvit, tak i tehdy jako je vidět, jako zvýrazuje jejich tváře, když jim pustíte video, kde jsou lidi na sobě laskaví, kde nebo prostě nějaký jako jako kde se k sobě chovají hezky, tak ty děti jsou spokojený a když jim pustíte video jako nějakých bojů třeba nebo hádek, tak ty děti spokojený nebudou. A tak to uvádí jako důkaz toho, že prostě člověk ze své přirozenosti touží po laskavosti a po spolupráci radši než nějaký soutěžení a po klidným, příjemným, bezpečným prostředí, který je naplněný nějakýma pozitivníma emocema a ne těma negativníma, řekněme. Tak pokud tíhneme tady k tomu pohledu, že lidé jsou v podstatě dobří, tak se nemá cenu hněvat na jejich chyby, stejně tak, jako bychom se nehněvali na něco, co je ze své podstaty prostě čisté a prostorné, ale zrovna se stane, jako že to, že nebe je že širé, že jo, a bez neohraničené, ale někdy se stane prostě, že je zatemněné trošku, nebo jako, že ten kouř nám zkazí ten výhled, ale nebudeme se kvůli tomu hněvat, prostě, že je to jako taková malá vada na kráse, řekněme, že jako nemá cenu prostě tu existenci toho kouře nějak jako přehánět nebo na ní reagovat, protože je to jenom taková drobnost vlastně, která přijde a odejde. Když mě někdo uhodí, 41., to je taková známá taky asi. Možná jste slyšeli, když mě někdo uhodí, nehněvám se na hůl, ale na vlastní kahole, ač vím, že i on byl podmíněn svým hněvem. Takže když nás někdo uhodí tou holí, tak nebudeme z toho vinit ten předmět neživotný, který je plně v rukou toho člověka a vlastně za tu naši bolest může ten člověk, který tu hůl vede, ne ta hůl samotná, že jo, to je ta podstata, prostě nehněvám se na hůl, protože ta hůl z toho nemá rozum, protože ta hůl to nečiní ze své vůle, protože ta hůl pouze slouží jako nástroj tomu člověku, který ji drží. Ale podobně je to, ten člověk, co drží tu hůl, tak ten je podobně jako ta hůl v jeho vleku, tak ten člověk je podobně ve vleku těch svých negativních emocí. Ten taky neví, co dělá, ten taky nemá tu situaci pod kontrolou, ten taky prostě je nástrojem toho svýho hněvu. Takže pokud už bychom se chtěli na něco hněvat, tak oč lepší je hněvat se na hněv. Hněvat se na hněv toho člověka, který vede k tomu, že nás uhodí tou holí. A 42. sloka se podívá na příčinu, proč se nám to děje, proč zrovna nás někdo chce uhodit tou holí. Dříve jsem jiným bytostem působil stejnou strast, proto je přirozené, že mi dnes oni působí bolest. Jinými slovy karma, prostě zákon příčiny a následku. Pokud jsem někdy někomu ubližoval v minulosti, tak jsem vytvořil příčiny, protože si zažiju tu stejnou zkušenost. Pokud jsem já někdy v životě někoho fyzicky, a nemuselo to být v tomhle životě samozřejmě, protože to bychom si možná pamatovali, ale v kterýmkoliv z minulých životů někomu fyzicky ubližovala, tak ta karma příčiny teda následku podobného příčině ve zkušenosti se projeví tak, že zase někdo bude ubližovat mně. Takže to je taky jako věc, nad které je dobré se zamyslet, že to není prostě jenom ten vnější předmět, ale že jsme to my sami, kdo jsme museli vytvořit jako příčinu, protože zrovna na nás to dopadne, že ten člověk zrovna nás bude trápit. Mé tělo i něčí zbraň obojí je příčinou utrpení. On drží zbraň, já tělo. Tak na koho se mám hněvat? Kdyby to naše tělo nebylo vzniklé karmou a mentálními neduhy, jinými slovy, kdyby to nebylo pravé utrpení, kdyby nebylo tak křehké a tak zranitelné, tak by nikdo nám nemohl ublížit. Takže jednou příčinou toho, že trpíme, je ta něčí zbraň, ale další příčinou je i to, že prostě máme ty kontaminované psychofyzické složky, odborně řečeno, že naše tělo a naše mysl, prostě celá naše osobnost vznikla karmou a mentálními neduhy a je prostě nedokonalá. A je příčinou utrpení a sebemenší nějaký vychýlení z rovnováhy stačí k tomu, abychom se cítili nepříjemně, nepohodlně, nepříjemně a když je to trošku větší vychýlení z rovnováhy, tak už to klasifikujeme jako bolest. Ale v podstatě, kdybychom neměli takové tělo a takovou mysl, jaké máme, vzniklé na základě karmy a mentálních neduhů, tak by nám nemohlo nic ublížit, nedokázalo by nám nic ublížit. To znamená, že k tomu, abychom mohli cítit bolest, musí být ta vnější nějaká příčina, ale musí tam být i ta naše reaktivita určitým způsobem. Jakože to prostě tělo reaguje na horko a na náraz a a naše mysl zase reaguje na nějaký nepříjemný slova třeba nebo tak. A kdyby tahle reaktivita nebyla, tak bychom netrpěli. No, takže kdo za to vlastně může, za to, že trpíme, na koho se mám hněvat? Břet ve formě těla. Tento břet ve formě těla je křehký a nic nevydrží. Obdržel jsem ho ze zaslepení chtíčem, tak na koho se mám hněvat? To je docela expresivní. Ale jo, to tady takhle přesně je ten s tím vředem. Which cannot bear to be touched with human. To je totiž jedna z největších jako připoutaností, které máme, tak někdo říká, že ta úplně největší je k dobré pověsti, nebo jako k tomu, co si, nebo jako že úplně nejvíc nám záleží na tom, co si o nás druzí myslí, a že to je nejtěžší tohodle se zbavit, a že i prostě člověk, který nepotřebuje hmotné statky a nepotřebuje ani jako lidi kolem sebe a tak, a dokáže někde meditovat roky třeba tak pořád, ale to poslední, co mu zůstává, nebo to nejtěžší, čeho se zbavit, tak je právě to lpění na dobré pověsti, na tom, co si o něm ostatní pomyslí a na tom, jestli jakoby si ho dostatečně váží třeba a tak. Tak to je jedna teorie. A další teorie je, že ne, naše největší připoutanost je naše vlastní tělo. Že to je něco, že vlastně proto se zrozujeme znovu a znovu v samsáře, že se nedokážeme toho jakoby od toho odpoutat, nebo že když ta mysl prostě na konci tady toho života opouští tohle tělo, takže už zase jakoby honem honem chce nějaký jiný, protože chce nějaký tělo, chce nějaký to fyzično. Tak to je druhá teorie, že největší připoutanost je k vlastnímu tělu, a tomu by odpovídalo i to, jak pečlivě se o vlastní tělo staráme, jak mu všecko, co chce, tak dopřáváme a tak. A pokud jakoby se člověk chce trošku někam posunout, tak potřebuje tu připoutanost na svém těle minimálně asi omezit, řekněme. A tohle je takový trošku jako extrém, ale v těch textech to často i bývá, že to tělo je popisované, a to potom ještě uvidíme, už jsme to trochu viděli, jakože se vždycky zdůrazňují ty nečistý jako substance, který to naše tělo dokáže vytvořit, a to, že jako z jídla, který vypadá krásně, vytvoříme něco, o čem ani nechceme vědět a vůbec už se o tom nesmí mluvit a tak. A takže tady je to tělo nazváno vředem proto, abychom nějakým způsobem překonali takový to jako tu připoutanost, no. Nebo takový ten vůbec pocit, protože to je jako něco, co je hodně podporovaný a spoustu peněz se za to utratí, si myslím, a spoustu energie se do toho vloží, aby člověk dobře vypadal, aby to tělo dobře vypadalo, a prostě nechceme stárnout a nechceme mít vrásky a nechceme mít šedivý vlasy a chceme to tělo vidět jako něco hezkého, jako něco pozitivního. A tady tu představu se Shantideva snaží takovým dost expresivním tady způsobem rozbít, když říká vřet tady toho těla. Ale jako něco na tom určitě je, jo, že to tělo jako vyžaduje spoustu péče a ne tak úplně zcela se nám za tu péči odvděčí. A to, že je křehký a nic nevydrží, tak to s tím bude asi každý souhlasit, protože jako každá drobnost, jako pár stupňů poklesne teplota, už je to nepříjemný, pár stupňů v létě vstoupne teplota, už je to nepříjemný, chvíli nemáme vodu na napití, už je to nepříjemný, chvíli nemáme jídlo, už je to nepříjemný, takže je to a křehký taky, no, že prostě jako odřít se, spálit se, modřinu si udělat, to je tak snadný, že jo, to je tak hrozně snadný, to všichni víme, no, že jakoby je snadný to jako tělo nějak poškodit. No, obdržel jsem ho ze zaslepení chtíčem, tak na koho se mám hněvat? Víme, jak vznikne tělo, že jo, z těch buněk tatínka a maminky, ale zároveň i ten náš vlastní chtíč po dalším těle, po další fyzické existenci, proto to máme, to, co máme teďka. Takže na koho se mám hněvat, na koho se mám hněvat. Zase, jako, když si tohle všechno člověk uvědomí, tak tu situaci neuvidí tak, jakoby naléhavě černobílou, řekněme. A ještě se podíváme na 45. To bude, myslím si, asi poslední. A protože to je zase no i když pak ještě budeme mít ty retorické otázky, na koho se mám vlastně hněvat. Ale ještě jeden argument, řekněme, pro to, proč to není tak, že v nějaký nepříjemný situaci je jeden viník a ten druhý oběť. Že to nejde takhle rozdělit na viníka a oběť. Tak další argument pro to je, nepřeji si trpět, já hlupák, toužím však po příčinách utrpení a proto trpím jen z vlastní viny. A to je podobný tomu, co jsme říkali předtím, že vlastně ty dětinské cítící bytosti nechtějí utrpení, ale ženou se do vytváření příčin utrpení. A přáli by si štěstí, ale nejen, že nevytváří příčiny štěstí, ale pokud už nějaké vytvoří, tak je ještě ničí, jako kdyby to byly nepřátelé. To taky někde ten verš je, nepamatuju si kde, ale taky tady někde je. A to si taky jako často neuvědomujeme, že prostě nechceme, aby se nám děly špatné věci, ale nemáme někdy problém s tím, když se špatné věci dějou ostatním, nebo k tomu třeba i přispíváme. A nechceme, aby dozrávala nějaká negativní karma z minulosti, ale přispíváme k tomu, že dozraje právě tou připoutaností, protože připoutanost nebo lpění je jako největší nebo nejsilnější dotvářející podmínka pro to, aby dozrávala nějaká karma negativní z minulosti. Takže to tak je, no, člověk nechce nést ty následky, ale nedává si pozor na vytváření těch příčin. No. Proto trpím jen z vlastní viny, což je možná takový jako tvrdý, nebo nevím, jestli by to každý připustil si, ale pokud přijímáme existenci karmy, tak to tak je, prostě, že trpíme z vlastní viny, že jsme museli vytvořit ty příčiny si proto. No, takže to je něco, o čem můžeme v budoucnu přemýšlet, teď na to budeme mít docela dlouhý čas, o tom přemýšlet a zkusit to nějak jako si zkusit si na to vzpomenout, když zrovna ta situace bude taková, že o něco půjde. Když budeme v nějaké vyhrocené situaci, když budeme s někým nepříjemným, třeba s někým, kdo nás něčeho naškne, co není pravda, nebo s někým, kdo o nás bude mluvit ošklivě, a tvrdit, že jsme udělali něco, co jsme třeba ani neudělali, nebo když to bude nějaká přímá konfrontace, to je v podstatě jakoby jedno, jaká ta situace je, ale důležitý si je uvědomit si tohle všechno. Ty jednak tu závislou propojenost jako podstatu všeho, to znamená, že nic nemůže existovat jen tak samo o sobě z ničeho nic, že všechno muselo mít nějaké své příčiny a pak si taky uvědomit tu vlastní karmu a to, jakým způsobem my přispíváme té situaci nepříjemné. A když tohle to dokážeme, tak to tu situaci uvolní. A když se to nepovede v té situaci, tak aspoň třeba si to uvědomit potom, až už budeme někde sami v klidu a až už ten člověk nebude v nás probouzet ty negativní emoce a až už jako budeme mít trošku odstup a budeme mít trošku možnost se na to podívat z jiné stránky nebo tak. Tak to je domácí úkol. Myslím si, že pro nás, pro všechny, že to je něco, co jako se člověk vždycky může učit nebo vždycky jakoby objeví další způsoby, jak se na to podívat. Nebo jak to zpracovat v sobě. Tak. Je akorát 19:30, zase mi to vyšlo tak akorát, že nezůstaly žádný prostory pro dotazy, ale pokud vás něco k tomu napadne, tak příště teda to bude za 14 dnů ode dneška, což by mělo být